pagbabayad ng buwis ay isa sa napakalaking usapin sa ating bansa. Marami ang nagtatanong kung saan raw napupunta ang kanilang mga buwis. Bunga nito, may iba na hindi na nagbabayad ng buwis sapagkat kinukurakot lang naman daw. Ngunit kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, ano ang iyong magiging pag-uugali sa bagay na ito? Ano ba ang dapat maging pag-uugali natin sa harapan? Iyan ang ating tutunghayan sa 13 kabanata ng Roma, 1-14 na talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Sa masagana na pastulan, ako'y lagi mong iingatan, ako'y wala na. Kailangan Diyos ikaw lamang, at hinahayaan sambalin ka ng buong puso'y mahalin ka. Pastol kong tunay, O Jesu Cristo, ang inoong.
Awitin mo din.
Sa masagana na pastula, ako'y lagi mo iniatan, ako'y wala na. Hayaan sambahin ka ng buong puso'y mahalin ka. Pasko kong tunay, O Jesu Cristo, Panginoon.
Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay tinalakay ni Pablo sa Kabanata 13. Ito ay ang kaugnayan ng mga mananampalataya sa pamahalaan at ang kanilang kaugnayan sa ibang tao. Ang kabanatang ito ay tumutukoy sa mga paglilingkod na marapat gawin ng mga anak ng Diyos. Makikita natin na ang tunay na bayan ng mga mananampalataya ay sa langit, subalit siya ay isa ring mamamayan sa ibabaw ng daigdig na ito, na siyang nagsasabi na mayroon siyang dalawang tungkulin na dapat gampanan. Subalit, hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na ang makalangit na tungkulin ang dapat nating unahin. Ang Diyos ay nagtatag ng pamahalaan at ito ay binigyan niya ng kapangyarihan. Mula pa noong una, ang pamahalaan ng tao ay ninais na ng Diyos na ito ay maging maayos. Basahin po natin ang sinabi ng Diyos sa Genesis 5:6. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa, sapagkat ang tao'y nilalang nilika ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Pinahahalagahan ng Diyos ang buhay ng tao. Walang sino man ang may karapatan na bawiin ito kung ito ay iyong ginawa para mo na ring sinabi na ang iyong sariling buhay ay walang halaga. Subalit ang ating lipunan ngayon ay mayroong bagong pananaw tungkol sa usapin ng pagpatay. Para sa kanila, ang mga kriminal ay maituturing na bayani at ang mga taong matuwid ay ang mga kawawa. Tayo ay nabubuhay sa panahon na ang paggawa ng kasamaan ay maituturing na mabuti at ang mabuti ay matatawag na masama. Subalit, ang mga mananampalataya ay may tungkulin sa pamahalaan. Katunayan, ganito ang sinabi ni Pablo sa batang mangangaral na si Timoteo. Basahin po natin ang unang Timoteo 2:1-3. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhig at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayun din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na kailangan din nating ipanalangin ang mga may katungkulan sa pamahalaan. Ang ministeryong ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya, hindi lamang ito para sa mga pastor o mga ngaral. Ang tungkulin ng mga mananampalataya bilang mamamayan ng langit ay espiritual, at ang kanilang tungkulin bilang mamamayan ng isang bansa ay para sa lupa. Magkaiba ang tungkulin ng mananampalataya sa dalawang bansa na kanyang kinabibilangan. Tutol ang mga Hudyo noong panahon ni Pablo na magpakumbaba sa mapagmataas na pamahalaan ng Roma. Ang naging bunga nito ay ang halos pagkalipol ng lahat ng mga Hudyo noong si Claudius ang siyang kasalukuyang emperador ng Roma. Sa Palestina ay ayaw namang kilalanin ng mga mapagmataas na Pareseyo ang pamahalaan ng Roma sa kanilang pagnanais na muling maibalik ang pamahalaan sa pamamahala ng bansang Israel. Sila ang naging utak ng lahat sa mga pangyayari noong tanungin sila ni Jesus kung makatiwiran ba na magbayad ng buwis sa Cesar o hindi. Tulad ng ating nakita, ito ang naging umpisa ng lahat kung bakit nag-aklas ang mga tao noong panahon ni Jesus. Mainam din na balikan natin at gunitain ang kalagayan ng pamahalaan noong panahon ni Pablo na maituturing na pamahalaan ng mga kriminal at pusakal. Si Nero ang nasa trono ng Roma noon, at nakalukluk din sina Pilato at Herod, mga taong maibibilang na mamamatay tao. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, sinabi pa rin nila na kailangan nilang igalang at sundin ang mga nasa katungkulan. Pag-aralan po natin sa pagkakataong ito ang kaugnayan ng mga mananampalataya sa pamahalaan. Basahin po natin ang unang talata. Ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kailangan nating sundin at igalang ang ating pamahalaan. Igalang din natin ang mga nasa katungkulan dahil sila ay iniluklok ng Diyos. Tunay nga na ang kaharian ng mundong ito ay sa Diablo. Ang pagiging hindi makatarungan at ang katiwalian ay laganap sa pamahalaan. Subalit, dapat nating tandaan na ang Diyos pa rin ang may kontrol ng lahat. Sa kasaysayan ay mapatutunayan na ang mga pamahalaan na naging tiwali at nabuhay sa kasamaan ay humantong sa kasamaan at nawasak, sapagkat naghari ang kasamaan tulad ng pagnanakaw, kawalan ng katarungan. Tulad ng mga nangyari na noong una, ang Diyos ang nagbibigay ng wakas sa mga tiwaling pamunuan. Ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan sa buong daigdig. Siya pa rin ang nagmamay-ari ng sanlibutang ito, at hindi siya nababahala sa mga nangyayari sa ibabaw ng lupa. Mayroon siyang layunin sa lahat ng pangyayari. Kung inyo pang naaalala noong panahon na namatay si Uzias, ang hari ng Huda, nabahala si Propeta Uzias at labis siyang nag-alala at nasiraan ng loob, sapagkat si Uzias ay isa sa mga hari na naging mabuti. Nang mamatay nga siya, ay inakala ni Isaias na mawawasak na rin ang kaharian ng Huda. Kaya't nagtungo si Isaias sa templo, na kung saan ay doon ang puntahan sa panahon ng kabagabagan at pag-aalinlangan. Lumapit siya sa presensya ng Diyos at nakita niya na nakaluklok sa kanyang trono na nasa kaitaasan. Sa ibang salita, ang Diyos ay nanatili maging sa kalagayan na ang mabuting pinuno ay namatay. Ang Diyos pa rin ang may kontrol sa lahat ng bagay. Namatay man si Uzias, subalit ang Diyos ay buhay. Ang Diyos pa rin ang nakaluklok sa trono. Ang katapatan ng mga mananampalataya ay nasa tronong iyon, at ang dapat lamang sa mga pamahalaan dito sa lupa ay matutong pasakop sa Diyos. Ganito po ang mababasa sa 2 talata. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga tinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang ibig sabihin nito, ang sinumang hindi sumusunod sa may kapangyarihan ay hindi rin sumusunod sa mga utos ng Diyos, at ang mga lumalaban sa pamahalaan ay parurusahan ng Diyos. Ang katanungan na makikita sa unang talata ay binigyan ng kasagutan sa mga sumunod na talata, tulad ng ikadalawang talata. Binigyang linaw sa mga talatang ito na ang isang mananampalataya bilang isang mamamayan ay hindi dapat na nakikiisa sa mga paghihimagsik laban sa pamahalaan. Ginamit ni James Stipler na isang halimbawa sina Cromwell at Washington upang ang usapin ng pag-aaklas ay maipaliwanag. Sina Cromwell at Washington ay kapwa nanguna sa isang revolusyon. Walang masabing paliwanag si Stipler sa pangyayaring yon. Ako man ay walang maibigay na paliwanag, subalit nais kong ibigay ang isang halimbawa na aking inaakala na mainam na paliwanag tungkol sa revolusyon na kanilang pinangunahan. Hindi dapat sang-ayunan ng mga mananampalataya ang pamumunong masama. Marapat lamang na ang kanilang sang-ayunan ay ang mabuting pamumuno. Ito ang uri ng pamahalaan na sinasang-ayunan ng marami na kinasihan ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay para sa kapayapaan at kaayusan at hindi dapat sumang-ayon sa anumang mga gawa ng kasamaan. Sila ay para sa katarungan at hindi katiwalian. Hindi sinasang-ayunan ang anumang gawa na labag sa batas. Sa kasaysayan ng paghihirap na naitala sa mga pangyayari tulad ng ating nararanasan ngayon, napakahirap gumawa ng pagpapasya ng mga mananampalataya kung ano ang dapat gawin. Si Juan Bautista ay pinugutan ni Herod, ipinako si Jesus sa krus sa ilalim ng pamamahala ni Poncio Pilato. Si Santiago na kapatid ni Juan ay namatay sa pamamagitan ng tabak ni Herod, at si Pablo ay namatay sa kamay ni Nero. Subalit sa kabila nito ay sinabi pa rin ni Pablo sa ikadalawang talata na ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga tinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ngunit ang magandang balita, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa. Sa buong buhay ni Pablo sa paghahayag ng magandang balita, ay hindi niya ginawa kailanman na naglibot at ipinamalita ang hindi magandang kalagayan sa mga bilangguan ng Roma, bagamat alam niya ang mga nangyayari sa loob ng kulungan dahil nararasan niya ito. Kailanman ay hindi nilabanan ni Pablo ang pamahalaan ng Roma. Katunayan, ang mga batas ng Roma ay nagamit niya upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Noong dalawi ng aking kaibigan at ng kanyang asawa ang Roma, ay nagtungo sila sa bilangguan ni Mamertin. Sinabi niya na hindi niya masikmura ang kalagayan sa kulungang iyon. Agad niyang niyaya ang kanyang asawa na lisanin ang lugar na iyon dahil hindi niya ito matagalan. Subalit nang mabilanggo si Pablo sa kulungan ng Roma, ay hindi ganoon ang naging damdamin niya. Bagkos, ganito ang sinabi niya sa pangalawang Timoteo 4:13. Basahin po natin. Pagparito mo, dalhin mo ang balabal na naiwan ko kina Karpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamo. Napakahirap sabihin na pasakop tayo sa pamahalaang tiwali. Hindi ko kailanman hinangaan ang mga tao, mangaral o politiko na nagwawagayway ng ating bandila at umaawit ng lupang hinirang na ang kanila namang sarili ang itinataas na sa kanilang pamunuan ay laganap ang kasamaan. Nais kong sabihin ng hayagan na hindi mabuti ang aking pakiramdam sa mga tao sa gobyerno at iba pang taong mamamayan na nasa kapangyarihan na hindi nagbabayad ng buwis. Sa ngayon, sa mga balita sa ating gobyerno ay may nakawang nangyayari. Marahil, ito ay sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ang tungkulin. Ang mga makasalanan at walang takot sa Diyos na nasa katungkulan ang hindi tunay na nakakaunawa sa uri ng ating pamahalaan. Inikilala nila na tanging ang bansang Pilipinas ang bansa sa Asia na Kristiyanong bansa. Subalit, ano ang kalagayan ng ating bansa? Ito ba ang bansa na may takot sa Diyos? Patuloy na naghihirap ang mga mahihirap. Patuloy na yumayaman ang mga mayayaman dahil sila ang nasa katungkulan. Minsan ay nagpunta ako sa isang bansa na kahanga-hanga sa kalinisan at ayos ng lahat ng bagay. ang mga gusali ay naglalakihan at mayroong tamang sistema ng trapiko. Napakabilis ng transportasyon. Napakainang maglakbay sa bansang iyon. Ang mga punong kahoy ay naitanim sa tamang ayos at ang taas ng mga puno ay pantay-pantay. Bilyong-bilyong salapi ang inilaan sa ganitong pagpapaganda. Marahil ay kulang pa ang aking akala sa pondo na inilaan ng bansang ito upang pagandahin ang kanilang bansa. Subalit kung tatanungin ninyo kung sino ang gumawa ng mga gusali at nagpaganda ng kanilang kapaligiran, ay malalaman ninyo na mga kaibigan at malalapit na kamag-anak ang gumawa ng mga ito. Sa ganitong paraan ay pawang sila-sila rin ang nabigyan ng pagkakataon upang kumita ng malaking pera. Ayon na rin sa aking kaibigan na mula sa bansang iyon, sa kabila ng kagandahan ng kanilang bansa, ay mayroon din namang dako kung saan matatagpuan ang mahihirap. Sa kabila ng magandang layunin ng mga namumuno ng ating bansa, nabigyan ng lunas ang kahirapan, patuloy pa rin itong lumalaganap. Hindi maipaliwanag na yaman ng ibang nasa katungkulan. Ano ba ang mali sa ginagawa ng tao? Kaibigan, mayroong mali sa puso ng tao. Siya ay isang makasalanan. Ano ngayon ang dapat na gawin ng mga mananampalataya? Para sa akin, ang dapat kong gawin ay ang ibahagi ang salita ng Diyos at sundin ang batas ng ating pamahalaan. Ito ang sinasabi ni Pablo sa mga talatang ito. Ang mga mananampalataya ay hindi isang samahan upang tulungan at pagandahin ang gobyerno o di kaya ay upang linisin ang lipunan. Ang mga mananampalataya ay tinawag upang ipangaral ang magandang balita, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na siyang babago sa buhay at pananaw ng mga tao na gumagawa ng batas. Kaibigan, walang mali sa uri ng ating pamahalaan. Ang mayroong pagkakamali ay ang mga tao na nasa katungkulan na nabigyan ng kapangyarihan. Tulad ng sinabi ng isang guro sa kasaysayan, tulad nila, ang ating bansa ay nasa kamay ng mga taong hindi nakauunawa sa espiritual na ipinamana sa atin. Ganito ang sinabi ni Pablo sa mga talatang 3 at 4. Basahin po natin. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti at papupurihan ka. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Dapat panatilihin ng pamahalaan ang batas at kaayusan kung ito ay mapabayaan, walang katiwasayan at kapayapaan. Maghihirap ang mga mamamayan. Ako ay naniniwala na bilang mga nananampalataya, dapat nating tutulan ang mga taong patuloy na sumisira sa kaayusan ng ating pamahalaan. Kailangan nating igalang ang mga mambabatas na magpatupad ng batas. Patuloy kong kinikilala at iginagalang ang mga nasa katungkulan dahil sila ay inilukluk ng Diyos sa kanilang tungkulin. Patuloy po nating basahin ang 5 talata. Ganito ang sinasabi. Kaya nga, dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwin. Ang bawat mananampalataya ay dapat na maging masunurin sa batas upang maging huwaran ng pagiging mabuting mamamayan. Kaugnay sa katotohanan ito ay ganito ang sinabi ni Pablo sa 6 na talata. Basahin po natin. Iyan din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Bagamat marami sa atin ang sumasama ang loob dahil sa maling paggamit ng ating mga buwis, ngunit kailangan pa rin nating magbayad ng ating buwis. Hindi maling gamit ang makakapigil sa atin sa pagbabayad ng buwis. Sa talatang ito, ang katagang pinuno ng pamahalaan ay mayroong magkatulad na kahulugan sa katagang mangangaral. Ito ay sing kahulugan ng katagang anghel tulad ng mababasa sa Hebreo 1:14 kung saan sila ay tinawag na espiritu na naglilingkod. Ibig sabihin nito na ang mga pinuno ng pamahalaan ay pinili rin ng Diyos tulad ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan ay hindi nangangaral ng salita ng Diyos, subalit sila ay pinili ng Diyos at itinalaga sa kanilang tungkulin. Ito ang dahilan kung bakit patuloy pa rin akong nagbabayad ng buwis sa kabila ng mga anomalya sa paggamit ng buwis. Bilang mananampalataya ay kinakailangan pa rin nating sumunod at tumalima sa batas ng ating pamahalaan. Ganito po ang binanggit ni Pablo sa ikapitong talata. Basahin po natin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinauukulan. Gumalang sa nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Bagamat mayroon ngang mga nailulukluk na hindi naman karapat-dapat, kinakailangan pa rin nating igalang ang mga katungkulan. Ayon nga sa aking kaibigan na minsan ay naging sundalo, natutunan daw niyang saluduhan ang uniforme. Mayroong daw mga opisyal na nakasuot ng uniforme na hindi naman kagalang-galang dahil sa kanilang mga ginagawa at sila ay hindi dapat saluduhan. Subalit ayon sa kanya, sumasaludo pa rin siya dahil hindi ang tao ang kanyang sinasaluduhan kundi ang kanilang uniforme bilang opisyal. Kinakailangan nating igalang ang mga nasa katungkulan. Ang mga mananampalataya ang pinakamasunurin at pinakamabuting mamamayan dahil sila ay mamamayan din ng langit. Sa ikawalo at sa mga sumunod na talata ay tinalakay naman ni Pablo ang kaugnayan ng mga mananampalataya sa kanilang kapwa. Basahin po natin ang ikawalong talata. Ganito po ang sinasabi. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman. Liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Kung ang isang gamit ay hiniram mo sa iyong kapitbahay o kaninumang tao, dapat mo itong isauli. Sa talatang ito ay sinasabi na ang mananampalataya ay marapat lamang na walang kahit na anong sagutin sa kanyang kapwa, kundi ang sila ay mag-ibigan. Ang tanging utang na marapat panghawakan ng isang mananampalataya ay ang pag-ibig na kanyang natanggap mula sa ibang mananampalataya. Ang kapwa na tinutukoy sa talatang ito ay hindi lamang ang mga kapitbahay, di kaya ay ang mga taong malapit sa kanila. Ang tinutukoy nito ay ang mga tao na ating nakikilala sa araw-araw, malapit man o sa malayo nakatira. Ang mahalagang katanungan dito ay kung papaano mo maipapakita ang pag-ibig na ito. Basahin po natin ang 9 na talata. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinasabi sa talatang ito na huwag kang mangangalunya. Marahil, ang tawag mo dito ay pag-ibig, subalit ito ay bawal na pag-ibig. Ito ay kasalanan sa mata ng Diyos. Binanggit pa dito na huwag kang papatay. Ang pagpatay ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagkitil ng buhay, ngunit maaari mo ring patayin ang isang tao sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang reputasyon. Huwag kang magnanakaw. Kung mahal mo ang isang tao, ay hindi mo magagawa na siya ay nakawan, at huwag kang mag-iimbot. Sinabi ni Pablo na ang ating pag-ibig sa kapwa ay marapat na makita sa ating ginagawa at hindi lamang sa mga sinasabi. Hindi ibinabalik ang mga mananampalataya sa ilalim ng batas, kundi sinasabi niya na ang pagmamahal ay hindi makikita sa hindi pangangalunya, pagpatay sa pagnanakaw at pag-iimbot. Maaari mong ipakita ang pag-ibig sa anumang paraan na iyong nais, subalit kung ginawa mo ang ipinagbabawal na binabanggit ni Pablo laban sa iyong kapwa, hindi mo siya minamahal. Ganito pa ang sinabi ni Pablo sa 10 talata. Ang umiibig at hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang pag-ibig sa iyong kapwa, ang kaganapan ng batas. Ang pag-ibig na ito ay bunga ng Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Binanggit ito ni Pablo, mahigit 2,000 taon na ang nakararaan, at sa panahong ito ay dapat lamang na bigyan natin ng pagpapahalaga. Basahin po natin ang sinasabi ni Pablo sa talata 11 at 12. Ganito po ang sinasabi, dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mga kaibigan, hindi ito ang panahon na bigyan natin ng pansin ang iniaalok ng sanlibutan. Ako ay naniniwala na maraming mananampalataya na labis ang yaman, ngunit mahihiya na haharap sa Panginoon. Ginagamit mo ba ang iyong oras at ang iyong mga ari-arian para sa Diyos? Ito ang dapat mong bigyan ng pansin at gawin bilang mananampalataya. Isa pang hamon ni Pablo sa mga mananampalataya ay mababasa sa 13 talata. Ganito po ang sinasabi, "Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan sa alitan at inggitan." Sa madaling salita, dapat tayong mamuhay na kagalang-galang. Ganito po ang kanyang sinabi sa 14 talata. "Ang Panginoong Hesukristo ay paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito." Maraming mananampalataya ang patuloy na naglalaan ng panahon para sa layaw ng laman at binabaliwala ang pagbibigay ng panahon para sa Diyos. Nilinaw ng ating Panginoong Hesus na tayo ay may tungkulin sa pamahalaan. Kung inyo pang maaalala ang tanong sa kanya ng mga laban sa kanya, makatwiran ba ang magbigay ng buwis para kay Cesar o hindi? Sinagot niya sila sa pamamagitan ng paghingi ng bariya sapagkat nais niya na turuan sila sa pamamagitan na rin ng bagay na mula sa kanila. Sa aking palagay, naniniwala ako na wala rin siyang bariya noon sa kanyang bulsa. Wala siyang pag-aari noong siya ay nasa ibabaw ng lupa. Tinanong niya ang mga tao kung kaninong larawan ang nasa salapi na kanyang hawak at ang sagot nila ay larawan ni Cesar. Pagkatapos ay sinabi niya ang napakahalagang mga kataga na mababasa sa Lucas 20:25. Sinabi ni Jesus, "Kung gayo'y ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Kaibigan, hinihikayat ko kayo na unahin si Kristo sa inyong buhay at ipamuhay ang salita ng Diyos. Ito ang pinakamahalaga sa lahat bilang mamamayan, bigyan natin ng panahon na idalangin ang ating bansa at ang mga namumuno sa pamahalaan upang makapaglingkod sila ng buong katapatan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa sandaling ito. Salamat muli sa mga ginintuang katotohanan na amin pong nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.